بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبع بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ومن لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إني أسألك خير هذا الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت إليها ونعوذ بك من شر هذا الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت إليها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يرتجم پروردگارگه هدایت قبرگن الله تعالاگه بعدد حمد و سنالر پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گه درود و صلواتلر بلسن پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم شمال بلگنده همیشه دعا قلردلر اللهم انا نسألک خیر هذا الريح پروردگارا بو شمالنین یخشلیکلرن سوریمز و خیر ما فیها و خیر ما ارسلت بهی بو شمال بلن کلدگن نرسلرن یخشلیکن سوریمز بو شمال بزگه یامان نرسه آلب کیمسن آلب کلگن نرسلر یخشلیک بلسن و نعوذ بک من شر هذا الريح بو شمالنین یامانلیگیدن ربم پناه سوریمز و شر ما فیها و شر ما ارسلت بهی بو شمالنی آلیب کلدیگن یامانلیکلردن و شمالنین آفتلردن پناه سوریمز دی پیغمبرمز ایتر ایکنلر بزلر هم اکشیگه ارگشگن امتلر مطیع مسلمانلر منشون دی الله تعالی بعضی نرسلرنی جنتیب ازینین عظمت و ازینین قدرتی و o'zining malakutiga ishora qiladigan narsalarni jo'natganida Alloh taoloning fazlidan umidvor bo'lib, Parvardigorni azobidan panoh so'ramoqligimiz darkor. Ibrohim alayhi salatu vasallamning qissalarini aytgandik. U kishining tavalludlari, u kishining dinga kirishlari, u kishining hayot yo'llari, u kishining tariqatlarini tushuntirgandik. Alloh subhanallohu va taolo Ibrohim alayhi salatu vasallamdan juda ko'p farzandlar qolishini muyassar ayladi. Ibrohim alayhi salatu vasallam umrlarini oxirida farzand ko'rmadilar. Allohning fazlu inoyati bilan, rahm va marhamati bilan bu Xalilullohga Alloh taolo farzandlarni nasib qildi. Juda ko'p o'g'illari, juda ko'p qizlari bor edi. O'g'illarini ichlarida eng ko'zga ko'ringan payg'ambarlik maqomiga Alloh taolo ularni ixtiyor qilgan. Alloh taoloning hifzu himoyat va rioyatida tavallud topib o'sgan ikki muborak o'g'illari bor edi. Birinchilari Ismoil alayhi salatu vasallam. Ibrohim alayhi salatu vasallam 86 yoshga bo'lganlarida Alloh taolo o'shiga Ismoil alayhi salomni berdi. 86 yoshlik cholga Alloh taolo bu o'g'ilni nasib qildi. Ismoil alayhi salatu vasallam Makka-i Mukarramada o'sdilar, u yerda ulg'aydilar. Ibrohim alayhi salatu Ismoil alayhi salom otalari bilan, onalari bilan Makka-i Mukarramada turib, u yerga istiqomat qilib, arablarning Jurhum degan qavmi bilan birga u yerda yashab hayot guzaronlik qildilar. Alloh taolo Qur'oni Karimning Soffot surasida 1-chi oyatda fabasharnahu bi g'ulamin halim bizlar Ibrohim alayhi salomga halim farzandni berdik. Ya'ni hilmli, otasini amriga itoatgo'y, mu'min qobil payg'ambarni berdik. Fabasharnahu bi g'ulamin halim فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Ibrohim alayhi salatu vassalom Hazrati Ismoil bilan hayotlarida bo'lgan eng yuqori cho'qqi falamma balagum balaga ma'hu sa'idi Alloh taolo. Ismoil alayhi salatu vassalom Hazrati Ibrohim bilan yuradigan, u kishini ishlariga yordam beradigan anak bilagi kuchga to'lgan yigit bo'lganda Alloh taolo Hazrati Ibrohimga bir imtihon jo'natdi. Alloh taolo Hazrati Ibrohimga vahiy qildiki, tushlarida siz o'g'lingizni meni yo'limga qurbonlik qiling. Meni yo'limga o'g'lingizni suying. Falamma balagha ma'hu sa'ya. Yoshligida emas. Emaklayotgan muddatida emas, valokin sa'yga yetganida. Otasi bilan barobar yuradigan yigit bo'lganda suying dedi Alloh taolo. Shunda Ibrohim alayhi salatu vasallam o'g'illarini qo'yib, ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk. Ey o'g'lim, tushimda ko'rsamki men sizni suyayotgan ekanman. Fandur madza taron. Ey o'g'lim, shunga fikringizni eshitmoqchi edim. Men sizni suymoqchiman, qurbonlik qilmoqchiman. Nima deysiz shunga? Deganda Hazrati Ismoil aytdilar: "Ya abati fa'al ma tu'mar." Satajiduni inshaallohu minas sabirin. Ey ota, sizga parvardigoringiz nimani amr qilgan bo'lsa, o'sha amrni qiling. Inshaalloh sabr qilaman. Allohdan ajr umid qilib, Alloh yo'liga sabr qilaman. Alloh subhanallohu va taolo bu uch oyat keltirib, jamiyatda ota bilan o'g'il qanday munosabat va muomalada bo'lmoqligi kerak ekanligini bildiryapti. Alloh taologa itoatgo'y ota o'g'lini hatto Allohning yo'liga qurbonlik qilmoqchi. Otaning amriga muti' farzand. Farzand otani amri to suygangacha. Hali otasi aytgani yo'q, mashiningni sotgin, uyingni sotgin yo'q. Otasi nima deyapti? Men seni suyaman. Mol topiladi, seni suyaman deganda ya abati. Ey otajon. Ya abi emas bu yerga dedilar Jaloliddin Rumi. Ya abi emas, ya abi degani ota degani. Ya abati, otajon. Otasi pichoq bilan kelyotganda bu rahmu marhamat bilan kelyapti. Ya ey ota, if alma tu'mar. Amr nimaga bo'lgan bo'lsa Alloh tomonidan o'shani qiling. Tamom. Satajiduni inshaalloh meni sabr qilguvchilardan ko'rasiz. Ya'ni bu katta imtihon, bu katta imtilo, shunga sabr qilaman. Otasi qilma degan ishni qilmaydigan, otasi qil degan ishni qiladigan. Ulamolarimiz aytadilar, Mahmud Alusi aytadilar. Bu deydilar oyatlarda. Alloh taolo jamiyatda otalar va farzandlar o'rtalarida qandaqa muomala va munosabat bo'lmoqligi kerak ekanligini bayon qildi. Toyinki o farzandlar otaning izmida bo'lsin, otaning amrida bo'lsin. Chunki otalar ham o'z navbatida farzandlarini gunohga chorlamasalar, otalar ham o'z navbatlarida farzandlariga namuna bo'ladigan darajada hayot guzaronlik qilib bergan bo'lsalar, hamma otaga ham emas, otani o'zi namuna bo'lsa farzandga, otani o'zi farzandiga miqyos me'yor bo'lsa, u tomonga farzand intilsa. Alloh subhanahu va taolo bu qissadan ota va o'g'ilning sodiqliklarini, Alloh taologa mehr muhabbatlarini, ilohiy amriga payrav ekanliklarini ko'rib, va fadaynahu bikabshin azim. Bizlar ularga katta qo'chqorni osmondan berdik, jannatdan katta qo'chqor berdik va Ismoil alayhissalomni xalos qildik dedi Alloh. Ismoil alayhissalotu vassalom Makka-i Mukarramada hayot guzaronlik qildilar. Otalari Ibrohim alayhissalotu vassalomni tarbiyalaridan, onalari Bibi Hojarning tarbiyalaridan tarbiyalandilar. U muborak madani muborakdan chiqqan nubuvvat chashmasidan serob bo'lib, o'zlari ham Allohning inoyati bilan payg'ambar bo'ldilar. Alloh taolo u ota o'g'ilga muborak bir ishni, dunyo ahlining ahli iymoni ziyorat qiladigan Ka'batullohni qurishlikni Alloh o'shalarga taqdir qildi. Xudovandi Karim
hamma odamga ham savob ishni nasiba qilavermaydi. Alloh taolo hamma odamga ham savob yo'liga ilhom berib, o'sha yo'lga yo'naltirmaydi. Vaqtiki qalbida neklik va barakotlikni bilsagina Alloh taolo o'sha yo'lga uni yo'naltiradi. Alloh taolo bekorga Ibrohimga va Ismoilga Ka'ba qurishni taqdir taqozo qilmagan. Qalbdagi sadoqatni, Allohga muhabbatni, bandalarga rahm va shafqatni ko'rgandan keyin Alloh ularga shu amrni qilgan. Ibrohim alayhissalotu vassalom Makka mukarramadan o'g'illari Ismoil va ayollari Hojarni qoldirib, o'zlari Shomga bordilar. Ismoil alayhissalotu vassalom payg'ambarlardan Alloh taoloning muborak qilgan bandalaridan inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa awhayna ila ibrahim va ismoil va ishoq va yaqub va al-asbot bizlar ey rasululloh sizga vahiy jo'natganimizdek o'tgan nuhga va nuhdan keyingi payg'ambarlarga vahiy jo'natdik ibrohimga vahiy jo'natdik ismoilga vahiy jo'natdik ishoqga vahiy jo'natdik asbotga vahiy jo'natdik demak vahiy jo'natdik degan ma'no payg'ambar qildik degan ma'noni bildiradi Ibrohim alayhissalotu vassalom o'kishining o'g'illari Ismoil alayhissalotu vassalom o'g'illari Ishoq alayhissalotu vassalomlarning hammalari yakka xudolik da'vosini qilgan yakka Allohga sig'ingan yagona Parvardigorga itoat qilgan shubha va shirkiyotlardan batamom uzoqda bo'lgan kishilar edilar Ismoil alayhissalotu vassalomdan ayonlari Sayyida binti Madovga uylandilar. U ikkallaridan juda ko'p farzandlar tug'ildi. Eng farzandlarning mashhurlari Nobit va Qayzor degan farzandlari tug'ildi. U farzandlardan Alloh taolo arablarni yer yuziga tarqatdi. O'sha nasldan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tavallud topdilar. Ismoil alayhissalotu vassalom 137 yoshlarida Makka-i Mukarramaga vafot qildilar va Ka'baning ostonasida Hijrning ichida Hazrati Ismoil ko'mildilar. O'sha yerga dafn qilindilar. Payg'ambarimiz Ismoil alayhissalotu vassalomning qabrlari o'sha yerda. Hazrati Ibrohim alayhissalomning ikkinchi o'g'illari Ishoq Ishoq alayhissalotu vassalom Sora onamizdan tavallud bo'lgan farzand. Ibrohim alayhissalom 100 yoshga yetganlarida Alloh taolo u kishiga Ishoq alayhissalotu vassalomni nasib qildi. Va basharnahu bi Ishoqa nabiyyan minas solihin va barakna alayhi va ala Ishoq va min zurriyatihima muhsinun va zolimun li nafsihi mubin. Alloh taolo Soffot surasining 112-chi oyatida bizlar Ibrohim alayhissalomga Ishoq farzandi bilan xushxabar berdik. U solih payg'ambarlardan bo'ladi. Uni barakotli qildik deb Alloh taolo marhamat qildi. Ishoq alayhissalotu vassalom uylandilar. U kishidan qator farzandlar bo'lishni Alloh muyassar qildi. Ishoq alayhissalotu vassalom 40 yoshda yetganlarida Alloh taolo u kishiga ikizak farzandni nasib qildi. Birinchi ikizak farzandni ikkisiga, birinchisiga Aysu, ikkinchisiga esa Yaqub alayhissalom deb nom qo'ydilar. Yaqub alayhissalotu vassalom va u kishining akalari Aysu, Ismoil alayhissalom, u kishining akalari Hazrat Ishoqning kanafalarida, u kishining domanlarida, u kishining bag'irlarida o'sdilar, voyaga yetdilar. Bu o'rtada Aysu bilan Yaqub muhabbatda, mehrida, bir-birlari bilan inoqlikda, ittifoqlikda hayot guzaronlik qildilar. Alloh taolo Yaqub alayhissalotu vassalomdan Yusuf alayhissalotu vassalomni nasibador qildi. Yaqub alayhissalom uylanganlaridan keyin Alloh taolo u kishiga Yusuf alayhissalomni va u kishining 11 aka-ukalarini muyassar qildi. Demak, ibrohim alayhissalotu vassalomni ikkita o'g'illari bor edi, ismoil va ishoq. Ismoilning naslidan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam, ishoqdan keyin yaqub alayhissalom, yaqubdan keyin yusuf alayhissalom, u kishining zurriyotlaridan keyin Davud, Sulaymon, u kishidan keyin Muso, u kishidan keyin Harun, u kishidan keyin Iso payg'ambarga Ishoq alayhissalomni zurriyotlaridagi payg'ambarlik to'xtadi va Ismoilning zurriyotiga payg'ambarlik o'tib, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Ismoilning avlodidan tug'ildilar. Yaqub alayhissalotu vassalomni zurriyotlaridan juda ko'p payg'ambarlarni nasib ayladi. Ishoq alayhissalom Quddusda vafot qildilar. U kishidan o'g'illari Yaqub qoldi. Yaqub alayhissalom Baytul Muqaddasni qurgan payg'ambar hisoblanadilar. Baytul Muqaddasni, hozirgi Quddusni, Qubbatu Sahro degan joy bor. Ya'ni o'sha sariq qubbani tagidagi masjidni Hazrati Yaqub qurdilar. Hazrati Yaqub Quddusdan o'tib ketayotgan paytda tush ko'rdi, uxlab qoldilar. Uxlayotganlarida boshlarini tagidagi toshda qarasalar, o'sha yerdan farishtalar osmonga chiqib tushyaptilar. Yaqub alayhissalom aytdilarki, Alloh taolo nasib qilsa mana shu yerga masjid quraman. O'sha Quddus masjidi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La tushaddur rihalu illa ila masajida thalath." Uchta masjidigagina safar qilinadi. Uch masjidni safar niyati bilan borib ziyorat qilinadi. Masjidul Harom, Ka'baning masjidi, Masjidul Nabaviy, mening masjidim va Masjidul Aqso, Quddusning masjidi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Mi'rojga ko'tarilgan paytlarida osmonga jannat va do'zaxni ko'rib, Allohni huzuriga bo'lishdan ko'tarilgan masjidlari Quddus masjididir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Salatun fi Masjidil Qudsi tafzulu ala salavati bi 500 salat." Quddusda o'qilgan namoz boshqa masjidlarga o'qilgan namozdan 500 marta darajasi baland deb aytgan ekanlar. Musulmonlar qadimul ayyomdan, uzoq zamondan Quddus masjidini borib ziyorat qilib, u yerga namoz o'qib, u yerga Alloh taolodan matlab va manoyolarni so'raganlar. Lekin xalqning tilida, ommaning tilida tarqalgan bir gap: muallaq tosh qayerda bor? Muallaq turgan tosh qayerda bor? To'rt tomonga tegmay turgan, olti tomonga biron joyi bog'lanmaydigan tosh qayerda bor? Tarixiy hamda bugungi kunning odamlarining ko'rib kelishlaricha dunyoda o'zi bunaqa tosh yo'q. Biron kitobda yo'q bunaqa tosh borligi. Quddusga borganlar, hatto Hazrat Bahovaddin Naqshbandning tavallud kunlarida o'sha Quddus masjidining imom yordamchisi kelgan edilar. Hatto o'sha kishidan so'rag aytdilarki, unaqa muallaq tosh yo'q. Faqat tosh bor, sal bir tomoni ko'tarilib turgan tosh bor. Bir tomoni ko'tarilib turibdi, lekin ikkinchi tomoni yerga tegib turibdi. O'shanaqa tosh bor, ammo muallaq tosh yo'q. Ikkinchidan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan biron bir rivoyat kelmaganki, o'sha muallaq toshni borib ziyorat qilinglar, Quddusdagi toshni borib ziyorat qilinglar degan joyi yo'q. Ana bu payg'ambarlarning qissalari, Masjidul Aqsoning tarixi, payg'ambarlarning qissalari, diniy ahkomlar, rivoyatlar shariatga, e'tiqodga, ma'naviyatga oid masalalar aniq manbalardan olinadi. Aniq dalillardan olinadi, aniq hujjatlardan olinadi. Alloh subhanallohu va taolo Qur'oni Karimda va tammat kalimatu robbika sidqan va adla deb marhamat qiladi. Parvardigoringizning kalimasi sodiqlik va adolat bilan mukammal bo'ldi. Har bir kelayotgan rivoyatga ikki narsa kerak. Birinchisi adolat. Birinchisi odillik, o'sha hukm odil bo'lsin. Ikkinchisi sadoqat. ya'ni o'sha sodiqlik bo'lsin o'shanga, sidiqdan xabar beradigan bo'lsin. Bu men televizorda ko'ruvdim, kinodan ko'ruvdim, o'zim bir kitobni ochdim, o'sha kitobga yozilgan ekan degan so'zlar e'tiqodda, ma'naviyatda, payg'ambarlar qissalarida, avliyolar ko'rsatilgan karomatlarda olinmaydi. Ba'zi odamlardan eshitamiz, bu payg'ambar unday qilgan ekanlar. Qayerdan o'qidingiz? Ha, bir kitob bor edi, o'shandan o'qidim. U kitobni na muallifi ma'lum, na nomi ma'lum, na joyi ma'lum. Men televizorda shuni ko'rgandim. Bu televizordan ko'rganimiz, asossiz kitoblardan o'qiganimiz bu e'tiqod emas, bu g'oya emas. Alloh taolo Qur'oni Karimga barchamizga irshodot berib, fas'alu dedi. So'ranglar kimdan? Ko'chada uchragan odamdan emas. Qo'lga tushgan kitobdan emas. Fas'alu ahlaz-zikr. Biladigan odamdan, bilim ahlidan so'ranglar. In kuntum la ta'lamun, bilmasangizlar. Bilmasangizlar biladigandan so'rang, hammadan bor yo'qdan so'rayvermang. Alloh subhanallohu va taolo jumla payg'ambarlarni, Ibrohim alayhissalomni, farzandlari Ishoq alayhissalom, Ismoil alayhissalotu vassalom va ularning zurriyotlarini barchalarini rahmatiga dohil qilib, o'shalarga bu holu hayotda go'zal munosabatda bo'lib, qiyomatda esa o'shalar bilan Alloh taolo barchalarimizni ham nishon qilsin. Islomiy odoblardan, shar'iy axloqlardan oralarimizda ba'zida poyxon qilinayotgan, ba'zida o'zimiz hatto e'tibor berilmay ketayotgan bir islomiy odobga, axloqqa nazarni, iltifotni qaratmoqchimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam bir kun ta'ziya namozini o'qiganlaridan keyin ko'chada qaytib kelayotganlarida bir odam u kishini to'xtatdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan uzoq gaplashdi. U kishining yonlarida turgan Abdulloh ibn Umar radhiyallohu ta'ala anhu bir necha marta u gapirayotgan odamni bo'ldi endi Rasulullohni ikki oyoqqa buncha tik qo'yasan deb haydamoqchi bo'ldilar, lekin jur'at qila olmadilar. U odam gapini tugatib anchadan keyin ketgandan keyin Abdulloh ibn Umar Rasulullohga aytdilar: "Ey Rasululloh, muncha bu odam sizni aziyat berdi. Buncha ikki oyoqqa bu odam sizni tik qo'ydi. Nimani tushuntirdi buncha u o'zi buncha xunob bo'lib?" deganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey Abdulloh, men bilan gaplashayotgan kishini ko'rdingizmi?" "Ko'rdim." "Ko'p barakotli zotga ko'zingiz tushibdi. U kishi Jabroil alayhissalom edilar. Jabroil menga gapirayotgan edilar." "Ey Rasululloh, nimani buncha gapirdilar?" "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu." Jabroil alayhissalotu vassalom mana shuncha o'tirgan muddatda qo'shnilik haqqiga muhofaza qilishlikka, qo'shnilarga muhabbatli bo'lishlikka, qo'shnilar bilan kelishib hayot guzaronlik qilishni menga uqtirdilar. Qo'shnining haqqining ulug'ligini shuncha tushuntirdilarki, hatto gumon qildim, o'lsam merosimdan qo'shnim oladi deb gumon qildim. Merosxo'rlarimdan qiladilarmi deb gumon qildim deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar. Qo'shnilik haqqi Alloh taolo Qur'oni Karimda qo'shnilarni batafsil bildiradi. Qo'shnilariga xizmatni, muomalani ibodat darajasida ko'taradi. Va abudulloh, Alloh taologa ibodat qilinglar. Va la tushriku bihi shay'an, yana kori qilib Allohga bir narsani sherik qilmang. Va bil validayni ihsana, ota-onalaringizga yaxshilik qilinglar. Va bidil qurba, yaqinlaringizga yaxshilik qiling. Xishu aqraboning haqqini biling. Biling, xishdan yuz o'girgandan Xudo yuz o'giradi. Oyatni davomida val yatama, yetimlarga yaxshilik qilinglar. Val masakin, miskinlarga yaxshilik qilinglar. Undan keyin qo'shnining haqqi bo'ldi. والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب uch toifalik qo'shningizga ham yaxshilik ehson qiling. Kim? Val jari zil qurbo. Bir qo'shniki u sizga qarindosh, ham qo'shni, ham qarindosh, ham avlod. Yaxshilik qiling o'shanga ko'proq. Birinchi darajada o'sha turadi. Ikkinchisi val jari junub. Begona qo'shniga ham yaxshilik qiling. O'zingizni yaqin qo'shningizga yaxshilik qilib begonani esdan chiqarmang. Begona qo'shniga, qarindosh bo'lmagan qo'shniga yaqinlik qiling va sohibi bil jam ishdagi qo'shningizga. Olimlarimiz Samarqandiy aytadilar, va sohibi bil jamdan maqsad hayot qo'shnisi va ishdagi sherikka, safardagi sherigingizga yaxshilik qiling. Hayotimizdagi hamsoyamiz ayolimiz, ishdagi sherigimiz biz bilan birga ishlaydigan odam, safardagi sherigimiz, safarga hamjihat chiqqan rafiqimiz, hammasiga Alloh taolo yaxshilik qilishlikka bizlarni buyuryapti. Qo'shnilarning haqqi ulug'. Qo'shnilarning haqlaridan Imom G'azzoli o'zlarining ihyolarida bildirganlaridek, qo'shnining haqqiga tajovuz qilmaslik, qo'shnining yeriga o'tmaslik. An Aisha radhiyallohu anhu, Oisha onamiz aytadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: Man zalama qayda shibrin minal ardi tawwaqahu ila sab'i aradin. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlarida kimiki bir insonni yeridan bir qarich olsa, 7 qatori bilan 7 qavati bilan olib qiyomat kuni bandaning bo'yniga yuklatilnadi deb payg'ambarimiz aytdilar. Qo'shnining haqqi ulug', uning yeri muborak, Alloh taolo hurmat qilgan. Qo'shnining yeriga tajovuz qilmaylik. Qo'shnining hovlisiga tajovuz qilmaylik. Qo'shnining hovlisidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek, havo yo'lini to'smaylik, quyosh yo'lini to'smaylik. Derazamizni qo'shnining hovlisiga, qo'shnining supasiga qaratmaylik. Qo'shnilarning haqlaridan qo'shnilarni yo'qliklarida mollarini, mulklarini, uylarini himoya qilmoqligimiz. Qo'shnimizning haramidan, ya'ni haram deganda shariatda begonalarning ko'zi tushmaydigan joydan, asrangan joylardan ko'zimizni tiyaylik. Qo'shnining ayollaridan, xotin-qizlaridan, harom hashmatidan ko'zimizni tiyaylik. Qo'shnining sirlarini fosh qilmoqlik gunohi kabiralardan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda: La yasturu abudun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yawmal qiyama. Har bir banda ikkinchi bandani sirini yopsa, Alloh taolo u bandani qiyomatda gunohini yopadilar deb marhamat qiladilar. Qo'shnining haqqidan, shariat buyurgan amrlardan ovozimizni baland qilmasligimiz, uyimizda turli tuman narsalar bilan, xo chorvamiz bilan, xo bugungi kunda magnitofon ovozlari bilan yoki to'y marosimlar ovozlari bilan qo'shnilarga aziyat bermasligimiz, xususan ko'p qavatli imoratlarda, zich joylashgan xonadonlarda qo'shnilar haqqiga rioya qilmoqligimiz. Avvalo ko'raylik, o'sha narsani o'zimizga loyiq ko'ramizmi? Agar o'zimizga loyiq ko'rsak, keyin qo'shnimizga o'sha narsani beraylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak bir hadisda aytdilar: La yu'min, vallohi la yu'min, vallohi la yu'min qila man ya Rasululloh. Allohga qasamki musulmon bo'lmaydi. Allohga qasamki musulmon bo'lmaydi. Allohga qasamki musulmon bo'lmaydi. Sahobalar: Ey Rasululloh, kim u? Buncha qasam bilan musulmonligini uni qaytaryapsiz, kim u? Deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: Man la yu'minu jarahu, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kimiki qo'shnisi uning yomonligidan emin bo'lmasa, u odam mu'min bo'lmaydi. Qo'shnisi qo'rqib tursa, yana bir zarar yetkazmasin, yana bir aziyat yetkazmasin, moli ochilib hovlimga kirmasin, iti ochilib bolamni qopmasin, yoki bugungi kunda ba'zi odat bo'lganidek bir qog'ozga yozib orqamdan bermasin, birovga borib meni chaqmasin degan xayollarda yashasa, o'sha qo'shni Allohga iymon keltirmaydigan mu'min qo'shni emas deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak qiladilar. Hadislar rivoyat qiladilar. Qo'shnilarga ehsonda bo'lishlik, ularga yaxshilik qilishlik. Alloh haq subhanallohu va taolo bizlarga bergan ne'matdan ularga ham ulashishlik. Payg'ambarimiz Rasulul Huda Muallimul Bashariyatul Khayr Abu Zarni chaqirdilar. Hidoyat elchisi bashariyatning xayrlik sorboni Abu Zarni chaqirib payg'ambarimiz aytdi: "Ya Abu Zar, ey Abu Zar, idza tabaxta maraqatan fa aksir ma'aha va ta'ahad jironak." Ey Abu Zar, uyda shurva pishirsangiz, uyda ovqat pishirsangiz suvini ko'proq qiling. Qo'shningizga ham bering deb payg'ambarimiz tavjihot ko'rsatdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qo'shnilar haqqini ijmol qilib, atadri ma haqqul jar, ey sahobalar, qo'shnining haqqi nima ekanligini bilasizlarmi? Idasta'anaka a'antahu, sendan yordam so'rasa yordam bergin. Va idastaqradaka aqradtahu, sendan qarz so'rasa qarz bergin. Va idaftaqara udu ala utta alayhi, kambag'al bo'lsa unga mol davlatingdan berib turgin. Va idza marida uttahu, vaqtiki kasal bo'lsa uni ziyorat qilgin. Va idza asabahu khayrun hannatahu, vaqtiki bir mukofotga yaxshilik unga yetsa tabriklagin. Va idza asabathu musibatun azzaytahu, vaqtiki unga musibat yetsa unga ta'ziya izhor qilgin. Va idza matat tabata janazatahu, vaqtiki qushning vafot qilsa uni janozasiga ergashgin. Va la tastatil alayhi bil bunyan fatahshib anhu ar-riha illa bi izni, imoratingni qushningni imoratidan ko'p baland ko'tarmagin, unga shamol yo'lini to'smagin, agar ruxsat bersa u ishni qilgin. Va idza ishtarayta fakihatan fahdilahu, meva dona sotib olsang, hayotning lazzatidan, ne'matidan sotib olsang unga ham bergin. Fa illam taf'al fa adkhilha sirran, agar unga bermoqchi bo'lmasang, o'zi kam bo'lsa, farzandlaringa yetishmasa, ko'zing qiymasa, uni yoshirib uyinga olib kirgin. Farzandlarini ko'zi ketmasin. Wa la takhruj biha waladaka fayaghbitu biha waladuh, farzandingni juda haddan ziyod zeb-u zinat berib kiydirib ko'chaga qo'ymagin. Qo'shnining farzandi unchalik kiyolmaydi, unchalik minolmaydi, u darajaga yetolmaydi. Ana undan keyin farzandingga hasad qiladi, farzandingga dushmanchilik paydo qiladi. Islom shariati bashariyatni qalblariga qaragan shariat. Men mol o'zimniki bo'lsa, imorat o'zimniki bo'lsa, xohlaganimday qilaman. Kiyim meniki bo'lsa, xohlaganimday kiydiraman. O'g'il qizlar meniki bo'lsa, xohlasa 10 yoshida, xohlasa 8 yoshida mashinaga mindirib qo'yaman degan e'tiqod bilan emas, vaholanki mehr bilan, muhabbat bilan, muruvvat bilan, bir-biriga samimiyat bilan, bir-birini holu hayotidan xabar olib muomala qilmoqligimiz. Bugun bizga Alloh beribdi, qo'shnimizga ko'proq beribdi, ertaga bizga ko'proq berib, qo'shnimizga kamroq berishligi Allohning fazli marhamati. Yu'tillahu fadlahu man yasha. Olimlar aytadilar, bu dunyoda hargiz teshaga o'xshamang. Tesha hamisha qipig'ini o'z tomoniga jamlaydi. Jami topgan bir xasi bo'lsa ham o'z tomoniga tortadi. Bu dunyoda randaga ham o'xshamang. Jumla qipig'ini birovlarga beradi, orqasiga o'ziga hech narsa qolmasdan faqat odamlarga beradi. Bu dunyoda arraga o'xshang. Dam kelsa dam bering, dam kelsa dam bering. Agar hammasi yig'ilsa, unda hayot tavozini buziladi. Hammasi ketib qolsa ham oila mezoniyati buziladi. Dam kelib dam ketsa barakotlik bo'ladi. O'zingizga ham, o'zimizga ham, oilamizga ham, jamiyatimizga ham barakotmand, saodatmand odamlarning muhabbatiga kirib ularga hayot guzaronlik qilgan bo'lamiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadislari bor: "Tahadav tahabbu, bir birlaringizga hadiya ulashib yashanglar, bir birlaringizga hadiya berib hayot guzaronlik qilinglar, muhabbatli bo'lasizlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: la yabitu ar-rajul va huwa shab'an va jaruhu jaw'an. Musulmon odamni uyqusi ketmaydi, u to'q holda uxlab, qo'shnisi och holda uxlasa. Muhtaram jamoat, qo'shnilar bilan inoqlikda, tifoqlikda, ba'zida zulm kelsa ham sabr qilib hayot guzaronlik qilishlikka odatlansak, shoyatki bularning sharofati bilan Alloh subhanallohu va taolo qiyomatda bizlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qo'shni qilsa, barchamizni yaxshilarga hamroh qilsa. Avvalin va oxirin ulug'larimizni bir so'zlari bor ekan: "Utlubul jara qabla ad-dar va ar-rafiqa qabla at-tariq." Uy qurmoqdan oldin qo'shningga qaragin, yo'lga chiqmoqdan oldin esa sohib do'stingga qaragin. Alloh taolo hammamizni ikki dunyoda, ilohi amin, saodatman aylab, hammamizni nekliklarda, barakotliklarda, qo'shnilarning, yaxshi qo'shnilar atrofida inoq va ittifoq bo'lib yashamoqliklarimizni muyassar aylasin. Parvardigoro olam barchamizni o'tgan payg'ambarlarga muhabbatli bo'lib, ularni izlaridan yurmoqligimizni Alloh muyassar aylab, bir-birlarimizga mehrli, muhabbatli, samimiyat bilan bir-birlarimizga yuk tashab emas, yukimizni toshib hayot guzaronlik qilmoqligimizga Alloh muyassar aylasin. Barchamizga Alloh taolo saodatmandliklar, nek baxtliklar, yaxshiliklarni Alloh muyassar aylasin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika.